Ert News Radio 105,8. με ένα καινούριο άλμπουμ που θα βγει τον Μάιο, την 1η Μαΐου μάλιστα. Ξεκινήσαμε σήμερα, καλοδεχόμενο, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στην περιοχή του ροκ τα τελευταία χρόνια. Επανέρχονται με το άλμπουμ Pitches, όπως ήταν και ένα παλιό κατάστημα σπουδαίο δίσκων στις καλές εποχές της μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Pitches λοιπόν, Black Keys, το καινούριο. Αυτό είναι μια καλή είδηση, αλλά η άσχημη είδηση είναι, ίσως θα το διαβάσατε. Έφυγε, μόλις το μάθαμε πριν από λίγο, από τη ζωή ο Τζακ Νόρις, ένας πολύ γνωστός ηθοποιός, με εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο για τις ταινίες που είχε. Επικαιρότητα σήμερα, με τα μηνύματά σας να έρχονται, αν τα στείλετε και θέλετε να έρθετε σε επαφή με την εκπομπή, στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Ένα συγκρότημα από το Brighton, λέγονται Yonaka. Υπάρχουν εδώ και 5-6 χρόνια. Τώρα φαίνεται ότι το άλμπουμ που έβγαλαν, ή μάλλον το τραγούδι αυτό και τα τραγούδια από ένα άλμπουμ που έβγαλα πρόσφατα, ακούγονται αρκετά στους βρετανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ακούσαμε λοιπόν το συγκρότημα Yonaka και Bite the Bullet. Εν τω μεταξύ, 1η Μαΐου βγαίνει ένα άλμπουμ από μια πολύ αγαπημένη τραγουδοποιό που θα είναι το 8ο άλμπουμ για την καριέρα της. Τόρι Έμος λοιπόν. Προσέξτε, το άλμπουμ λέγεται In Times of Dragons, στην εποχή των δράκων. Η Τόρι Έμος περιγράφει το άλμπουμ της σαν μια μεταφορική ιστορία για τον αγώνα της δημοκρατίας επί της τυραννίας, που αντανακλά όλη αυτή η τρέχουσα και αποτρόπαιο, όπως λέει, πυρπόληση της δημοκρατίας σε πραγματικό χρόνο από τον δικτάτορα που πιστεύει σε σαύρες και δαίμονες, στον αστερισμό της Αμερικής. Τόρι Έμος. Stronger Together. Επιστροφή στην Τόρι Έμος. Θα ακούσουμε τώρα μία νεότερη τραγουδοποιό. Και γι' αυτό έχω μία απέραντη λύπη. Γιατί, ας πούμε, πολύ καλές γυναίκες στο νέο τραγούδι. Στη νέα κατάσταση της μουσικής, θα έλεγα καλύτερα. Ενώ έχουν αξιόλογα πράγματα, δεν περνούν στον κόσμο. Και ας μου έγραψε ένας προχθές σε ένα μήνυμα που είπε ότι το ροκ είναι σε υποχώρηση, ότι εμείς είμαστε πολλοί και παρακολουθούμε το underground. Θα με... το underground τώρα και πράσινα άλογα. Ποια underground, 4 άτομα. Παρακολουθώ πάρα πολύ καλά τις πωλήσεις που δεν υπάρχουν, δεν μιλάμε πωλήσεις, τι γίνεται στα streaming. Και ας πούμε το άλμπουμ της Gordon, που είναι από τα σπουδαιότερα ονόματα, έχει ελάχιστη ανταπόκριση μπροστά σε εμπορικά ονόματα του καιρού μας και μπροστά στην ανταπόκριση που είχε το συγκρότημά της εκείνα τα χρόνια. Αφήστε την Kim Gordon, πάμε στους καινούριους, όπως είναι η Mitski που θα παίξω τώρα. Είναι αξιόλογη. Δεν μπόρεσε να κάνει αυτόν τον κόσμο που έκανε, ας πούμε, η Τόρι Έμος, που βγήκε σε μια άλλη εποχή, όπως λέει και ο Δελιβοριάς, να την αγαπήσει. Ναι, υπάρχουν φανατικοί. Αλλά αν η αντιεμπορική Τόρι Έμος είχε, ας πούμε, 50 φανατικούς που ήταν το κοινό της, τώρα η Mitski έχει 4 σε αναλογία. Μην πω 3. Τι σημασία έχει αν παίζω εγώ το άλμπουμ, αν το παίζει μία φορά το BBC, άλλη μία στα δημόσια στην Αμερική. Το κοινό δεν ανταποκρίνεται, ούτε τα media, ούτε τα site. Απλώς έβγαλε δίσκο η Μίτσικη. Σιγά τα λάχανα. Ποιος ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται τι έκανε ο Τιμωτέ Σαλαμέ. Απ' τη μία τον έβριζε, μάλλον τώρα τον βρίζουν. Οι ίδιοι που τον είχαν αποθεώσει πριν από 3 μήνες. Το νέο άλμπουμ της Μίτσικη για μία ακόμη φορά στην εκπομπή. Ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος, γράφει: «Παρακαλώ να συμπεριληφθεί και η πουλκατοικία μας για αυτό που λέω στους ακροατές της Μίτσικη, γιατί βάζω δυνατά και έχει τουλάχιστον 10 άτομα που την ακούν». Λοιπόν, η Μίτσικη ήταν. Τι κρίμα. Να μην ακούγονται αυτοί οι δίσκοι. Λοιπόν, «Your Favorite Toy». Τα έχουμε πει ότι έρχεται το άλμπουμ των Foo Fighters 24 Απριλίου.
Conversation. Some things you can't divide. Some things you can't define. Sometimes you can't decide. Do I? Do I? Some things you can't divide. Some things you can't define. Sometimes you can't decide. Do I? Do I? Some things you can't devise. Some things you can't define. Sometimes you can't decide. Do I? Do I? Some things you can't devise. Some things you can't define. Sometimes you can't decide. Do I? Do I?
Ήταν οι Foo Fighters, ένα συγκρότημα που βέβαια θα προσέξουμε πώς θα πάει το άλμπουμ, τι ανταπόκριση θα έχει, γιατί ήδη είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα, αλλά 30 χρόνια. Ποιοι είναι οι αντικαταστάτες του σήμερα? Οι αντίστοιχοι Foo Fighters που βγήκαν πριν 3-4 χρόνια με την ίδια πήχηση που είχαν στα 4 χρόνια καριέρας οι Foo Fighters τότε. Για σκεφτείτε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σχεδόν που μας στέλνουν πολλά μηνύματα εδώ στην εκπομπή, σε όλα τα σημεία και στο Viber και στα Facebook κτλ. Ιδιαίτερα τον φίλο μας τον Δημήτρη Φυλακτόπουλο που μας ακούει τακτικά και μας έστειλε ένα υπέροχο κείμενο που αντανακλά την ιστορία αυτής της εκπομπής εδώ και τόσα χρόνια. Και μάλιστα το δημοσιεύσαμε στο site αυτό το κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη. Έχουμε μια συνέντευξη αμέσως μετά τις ειδήσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μέσα στα μηνύματα που έχω πάρει ήδη θέλω να αναφερθώ σε ένα για να πάμε στη συνέντευξη. Μου λέει ο Δημήτρης, καλησπέρα, αυτή η Μίσχη θα μπορούσε να είχε βγει κατευθείαν από τα 90's, γι' αυτό και μας αρέσει πολύ. Βέβαια δεν είναι πιτσιρίκα, είναι 35 ετών. Αυτό λέω. Ότι δεν την ανακάλυψε το κοινό, δεν έχει σημασία να αρέσει σε εμάς ή σε σένα που είσαι 40. Θα είχε σημασία να αρέσει σε αυτούς που είναι 18 ετών. Να την είχαν ανακαλύψει τότε που ξεκίνησε. Τώρα είναι στο, είδατε, έχει βγάλει ήδη τόσα άλμπουμ. Ναι, είναι 35 ετών. Τώρα πια είναι αργά. Και για την Σεν Βίνσεντ. Είναι ότι βγαίνουν αξιόλογες και τραγουδίστριες και γυναίκες και άντρες και δεν τους παίρνουν χαμπάρι. Τους παίρνουν χαμπάρι 4 άτομα. Τη Μίτσκι λοιπόν θα έπρεπε να την έχουν ανακαλύψει, όπως και την Τόρι Έμος την ανακάλυψαν πολύ γρήγορα τότε. Όταν ξεκινούσε, στην αρχή. Όπως έκαναν ευτυχώς. Ας πούμε για την Billie Eilish. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν μερικές ημέρες που αφορά τα Όσκαρ. Και πίσω από αυτό το βιβλίο κρύβεται ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Δεν χρειάζεται να πω λόγια για τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, που τον γνωρίζουν και οι ακροατές αυτής της εκπομπής, γιατί στα πολύ παλιά χρόνια, οι παλιότεροι, οι νεότεροι δεν τον γνωρίζουν αυτό, ότι για πρώτη φορά τα Όσκαρ πήραν μια μεγάλη δημοσιότητα από την εκπομπή αυτή με τις εκπομπές που κάναμε τότε με τον Παναγιώτη. Είναι ένα διαφορετικό βιβλίο αυτό από τα άλλα που μπορεί να φανταστείτε που αναφέρονται στα Όσκαρ. Με αναλύσεις όπως γράφει στο Οπισθόφυλλο που πράγματι έτσι είναι. Με τα παρασκήνια από έναν άνθρωπο που έχει παραστεί στις εκδηλώσεις αυτές και έχει γνωρίσει τους ανθρώπους αυτούς και τα γράφει μέσα από την κοινότητα αυτών που ψηφίζουν για τα Όσκαρ. Ο Παναγιώτης είναι στη γραμμή. Παναγιώτη, για χαρά σου.
Πολύ χαίρομαι και καλά μάνα.
Λοιπόν,
θα λέω ευχαριστώς από το κομπή σου από πρώτη φορά.
Μετά από πολύ καιρό, θυμάσαι τι γινόταν.
Ραδιοφωνικά και τόσες φορές είχα μιλήσει ως φιλοσονούμενος στην εκπομπή σου. Τα άλλα ήταν γραπτά τα δικά μου.
Ναι, για πρώτη φορά εκεί και θυμάσαι ότι κάθε χρόνο τι γινόταν τότε. Αλλά μετά το σταμάτησα γιατί είναι προβλέψιμα. Όλοι γράφουν για αυτά. Δεν ήθελα να είναι κάτι, να είμαστε κι εμείς ακόμα.
Εντάξει, κι εγώ έλειπα, ας πούμε, μετά και όταν επέστρεψα, όντως για αυτό το λόγο πλέον, έφτιαξα την ιστοσελίδα μου, το panthimo.gr, για να αρχίσω να τα λέω έτσι. Όπως εκεί πέρα πλέον τα σπούδασα, γιατί τα σπούδασα εκεί πέρα, επειδή ασχολήθηκα με την κινηματογραφική εκδοχή των Όσκαρ, στη βάση ότι είναι κινηματογραφικά βραβεία. Και για αυτά πρέπει να μιλάνε, ενώ μιλάνε για διάφορα άλλα, τα οποία είναι πολλά και του μυαλού κατασκευάσματα.
Πριν πάμε στο βιβλίο, θέλω να σου υποδεχτώ με ένα τραγούδι που είναι από μία ταινία.
Ναι.
Θα σου πω που η αγαπημένη σου ηθοποιός είχε πάρει το δεύτερο Όσκαρ. Λοιπόν, βέβαια, ξέρεις από τι είναι, από το Coming Home αυτό.
Ναι,
εξακολουθεί να είναι η πιο αγαπημένη σου ηθοποιός, Jane Fonda.
Κοίταξε να σου πω κάτι, θα είναι και θα παραμείνει και θα πάρα πολύ εντόνω το συνέστημα. Και όλα αυτά που ένιωσα για εκείνη και κράτησε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Τώρα, ας πούμε, και η ίδια δεν παράγει.
Ναι, όπως όλα τα είδωλά μας κάποια στιγμή είναι, δεν είναι το ίδιο.
Ακριβώς, αλλά δεν πάει έτσι. Βεβαίως, στην ιστορία της δική μου, ας πούμε, την προσωπική, έχει γράψει. Δεν υπάρχει συζήτηση. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, η Jane Fonda.
Πώς σου φάνηκε πριν πάμε στο βιβλίο σου.
Το 70, ας πούμε.
Ναι, το 70, μα τότε είναι η σπουδή.
Είναι και η εποχή της, αλλά είναι που και εγώ, ας πούμε, είμαι και στην εφηβεία και σε εκείνη τη φάση.
Αλλά εμένα μου άρεσαν και τα φιλμ της δεκαετίας του, αυτό που συζητάγαμε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, εκείνο που έκανε στη Νέα Υόρκη. Ήταν υπέροχο φιλμ. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία ήταν. Μιλάω εγώ για πότε, ας πούμε, ξέρεις, εκδηλώθηκα φανερά, εκεί που είμαι εγώ πια μπαίνω στην εφηβεία.
Ναι, ναι.
Στο 7, καταλαβες. Και είναι πάνω στο Κλουτ αυτό όλο.
Είδα όμως ότι υπερασπίστηκες την Μπάρμπαρα Στράισαν για αυτό που είπε τελευταία. Αν δεν το ξέρουν. Να το πούμε ότι βγήκε η Jane Fonda μετά την παρουσία της Barbara Streisand στα Oscar, όπου έκανε το tribute στο Robert Redford και είπε «Ναι, αλλά εγώ έχω παίξει σε τέσσερις ταινίες». Είπε «Πώς, τέσσερις, δεν είπε».
Τέσσερις, ναι. Εκείνη σε μία.
Και βέβαια, αλλά είναι μία, αλλά τι μία είναι αυτή που έπαιξε η Barbara.
Είναι αυτό που λένε ένας αλαλαίων.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο βιβλίο μέχρι το τέλος της εκπομπής. Εδώ, αυτό το βιβλίο, εκτός από τις αναλύσεις που έχει στα Όσκαρ τα τελευταία 10 χρόνια, εγώ θα σου ρίξω 2-3 ονόματα για να καταλάβουν τι κρύβονται πίσω από πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, μοναδικά αυτά που γράφεις. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι αναφέρεις παρασκήνια για πράγματα που έχουν σχέση με τα Όσκαρ και με βραβεύσεις ελληνικών ονομάτων. Ας πούμε, έχω 5-6 πράγματα να ακούσουν οι ακροατές, να τους προξενήσουμε το ενδιαφέρον. Πες μου λίγο για αυτά που έχεις γράψει για την Κατίνα Παξινού, που ήταν, ας πούμε, η πρώτη που πήρε το Όσκαρ από την χώρα μας, ή όχι. Έτσι,
η πρώτη, η πρώτη των πρώτων. Η πρώτη Ελληνίδα, ο πρώτος Έλληνας.
Ναι.
Δεν υπάρχει μέχρι εκείνη την ώρα κανένας που να παίρνει Όσκαρ. Και στην περίπτωση της Παξινού και όλα εξακολουθεί να είναι η μόνη ηθοποιός που έχει πάρει Όσκαρ από την Ελλάδα.
Η μόνη.
Και
σωστά.
Των δύο φίλων.
Σωστά. Σωστά.
Η μόνη από το 1944. Δηλαδή 82, γιατί στα μαθηματικά δεν είμαι και αστέρι.
Αυτό εδώ.
82 ναι, χρόνια είναι αυτό το πράγμα.
Είπε το 1944. Μόνη. Θα σε πηγαίνω έτσι, γιατί ξέρω ότι μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Πώς το 1944 εδώ στην χώρα μας είχε ακουστεί αρκετά αυτό.
Όχι, παιδί μου, καθόλου. Ήταν κατοχή και αυτά
ήταν, ήταν κατοχή, τελείωνε ο πόλεμος, ας πούμε. Έτσι δεν είναι.
Το 1944 που πήρε το Όσκαρ Παξινού, ήταν, ξέρω εγώ, κάπου Απρίλης μήνας. Εμείς ακόμα είχαμε κατοχή. Η Ελλάδα ναι. ελευθερώθηκε το 12 Οκτωβρίου.
Μετά έγινε, ας πούμε, διαδόθηκε.
Η ταινία ήρθε στην Ελλάδα το 1947.
Τρία χρόνια μετά, απλώς για να καταλάβουν ναι, πώς ναι, ήταν η κρίση. Και δεν είναι μόνο αυτή. Και η Καζαμπλάνκα δεν θα ήρθε. Πότε, η Καζαμπλάνκα πότε ήρθε.
Όλα εκείνα, ναι, την ίδια χρονιά. Όλα εκείνα της περίοδου 40, 44, ας πούμε, 45, ήρθαν ενοδρομικά.
Γιατί νομίζω ότι οι κινηματογράφοι έπαιζαν υποχρεωτικά γερμανικές ταινίες ή κάνω λάθος.
Γερμανικές, κάτι... Ιταλικές και Ουγγαρέζικες και Γαλλικές, γιατί η Γαλλία ως κατεχόμενο έδαφος θεωρείται κομμάτι της Γερμανίας.
Ναι.
Οι Ιταλικές περισσότεροι μέχρι το 1943. Όταν η Ιταλία συνδικολόγησε και πέρασε στη μεριά των συμμάχων και έφυγε από τον άξονα, απογορευτήκαν και οι Γαλλικές.
Αυτά λοιπόν είναι ένα μέρος από αυτά που θα μάθετε που δεν τα ξέρετε ούτε κατά διάνοια. Ας πούμε τώρα, αφού είπε ηθοποιούς, να πάμε σε ένα κεφάλαιο που άλλο που έχεις μέσα στο βιβλίο, Μελίνα Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μελίνα Μερκούρη.
Ναι, ναι.
Εκεί θα μπορούσε να το έχει πάρει μια ηθοποιός, αλλά δεν το πήρε. Η Μελίνα, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε να σου πω κάτι, τώρα εξαρτάται πώς το βλέπουν. Και εγώ με τη Μελίνα θα ήμουνα, αλλά παίχθηκε όλο το πράγμα, αυτό το αναλύω. Πάνω και έχω χάρη αυτή τη χρονιά επίθεση και γιατί είναι η Μελίνα Μερκούρη και είναι και ότι συγκρούεται με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, δηλαδή σύγκρουση γιγάντων, θα πούμε. Ναι. Και είναι μια χρονιά, που, γι' αυτό και το έχω γράψει έτσι, επειδή όλα τα έχω γράψει μέσα από αναφορές σε ταινίες. Επειδή μιλάω για εξειδικεύσεις, για πράγματα, για star performance, για μοντάζ κλπ. Βρίσκω ταινίες και μέσα από εκεί τα αναλύω. Δεν κάνω λέω για την απονομή, ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, εκεί είναι μια χρονιά παράδειγμα για μένα. Που τα εξυπηρετούσε στο Star Performance. Ήταν 5 Star, η κάθε μία με την ιδιοσυγκρασία. Τη Ingrid Larson, τη Deborah Kerr, η Shirley MacLaine, η Μελίνα Μερκούρη και η Elizabeth Taylor.
Ναι.
Η Μελίνα Μερκούρη, λοιπόν, όπως η Παξινού, είναι η μόνη Ελληνίδα. Και των δύο θύρων, ο μόνος Έλληνας πολίτης
ναι.
που έχει πάρει Όσκαρ, έτσι και η Μελίνα Μερκούρη είναι ο μόνος Έλληνας πολίτης, η μόνη Ελληνίδα
που ήταν υποψήφια.
Που έχει πάρει βραβείο ηθοποιίας.
Ναι.
Εντάξει,
και που ήταν και υποψήφια. Άλλη Ελληνίδα ηθοποιός ή Έλληνες ηθοποιός. Ήταν ποτέ υποψήφιος? Δεν νομίζω. Όχι.
Μετά την Παξινού που μπήκε σε πεντάδα, αλλά δεν το πήρε, ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Για να ξέρουμε και τι λέμε.
Ναι.
Έγινε χαμός τότε με το ποτέ την Κυριακή.
Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, είμαστε στο 60 πια. Αυτά ακουγόντουσαν εδώ, ναι, οπωσδήποτε, ναι. Περισσότερο.
Πια έγινε, τότε έγινε παγκόσμιο.
Που νομίζω ότι ξεκίνησε όλη αυτή η φασαρία, ξεκίνησε από τις Κάνες, αν δεν κάνω λάθος.
Τις Κάνες, και έγινε παζοκλισμός.
Ναι.
Έγινε παζοκλισμός.
Το καλοκαίρι, δηλαδή καλοκαίρι και συνεχίστηκε.
Ναι.
Πριν συνεχίσουμε.
Η ταινία βγήκε Νοέμβρη του 60, δηλαδή σεζόν 60-61.
Λοιπόν, να πω ένα μήνυμα που σε ενδιαφέρει και εσένα, γιατί μας αναφέρει έναν πολύ καλό μας φίλο, μου γράφει ο Παναγιώτης, αλυσμόνοντες οι εκπομπές που κάναμε εμείς εδώ, αλλά και οι τηλεοπτικές σου εκπομπές με τον αείμνηστο τον Τζόρτζιο. Εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Πολύ φίλος μας και μοναδικός και με την εταιρεία που είχε και με το σινεμά,
καλά,
από τα λίγα πρόσωπα που πέρασε.
Το συζητάμε τώρα.
Λοιπόν,
τώρα
περνάμε τώρα σε άλλο κεφάλαιο. Ξέρεις, θέλω για να καταλάβουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Λίγο για τα κόκκινα φανάρια, που έχεις ολόκληρο εκεί κείμενο γι' αυτό.
Γιατί είναι ο Φελίνη.
Ναι, αυτό.
Το πώς εκφράστηκε
δεν
ο
το ξέρω αυτό. Είπε ο Φελίνη αυτό το πράγμα. Για πες τον, τι είχε πει.
Όταν λοιπόν ο Φελίνη είναι υποψήφιος για το 8,5. Και είναι βέβαιο ότι θα το πάρει, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να έχει δοθεί το Όσκαρ.
Που είναι μία από τις κορυφαίες ταινίες και του Φελίνη όλων των εποχών.
Όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Λοιπόν, η οποία παραδόξως και όλα και για το είδος της, είχε πάρει βραβείο στο φεστιβάλ της Μόσχας. Και από εκεί ήρθε με βραβείο στο φεστιβάλ Μόσχας, που δεν είναι το είδος, ας πούμε, που περιμένει κανείς από εκεί το φεστιβάλ στα χρόνια εκείνα. Άρα καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι αίσθηση έχει προκαλέσει γενικώς. Είναι λοιπόν, έχει βγει στον υπολογικό κόσμο, γίνεται με κελιό με το 8,5, είναι δεδομένο θα το πάρει. Ρωτιέται λοιπόν ο Φελίνη τότε, γι' αυτό εγώ το έχω μάθει, γιατί είναι πέρασε ξανά επίσημη θέση της Ακαδημίας ο λόγος, ας πούμε, που ψηφίστηκε τα κόκκινα φανάρια στην Πεντάδα και πήγαν υποψήφια. Είδε η Πελίνη ότι όταν το ρωτήσανε για τις άλλες, σε πάση περιπτώσει, ταινίες αντίπαλες, έχετε κάνει να πείτε, σας αρέσει καμιά, φοβάστε κάποια. Και είπε, από τις τέσσερις, εγώ αυτή που ξεχωρίζω, είναι εκείνη του Έλληνα. Δεν θυμόταζε το λόγο της Ελληνικιάδη. Γιατί μου κάνανε φοβερή εντύπωση δύο πράγματα. Το ένα είναι το πώς κίνησε μάτσες μέσα σε αυτό το στούντιο που από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι μικρό. Κατάλαβα ότι είναι ένα μικρό στούντιο. Γι' αυτό και του ήταν τρομερή εντύπωση και του ανέβασε τις μετοχές. Ανέβηκε στην εκτίμησή του για τις σκηνοθετικά. Ο Γεωργιάδης ότι κίνησε μάτσες. Και μετά, α πούμε, στο χθεσινό του Μαγκή, στο τέλο που είχε, αλλά και όλα τα άλλα που είχε δείξει, στου δρόμου, τα καμπάρια, όλα αυτά, πόσο κόσμο κυκλοφορούσε. Και το δεύτερο, εκεί διαφέρεται και η μεγαλοφυή ματιά του Φελίνη, που είδε στο Γεωργιάδη, ότι από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ πέρα όλοι αυτοί πρέπει να είναι γνωστοί, να είναι star στον τόπο του. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Μαθογραφικό δεν σε έπρεπε, δεν τους ήξερα αυτούς τι ρόλο βαράνε. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι η ισομέρεια των ρόλων.
Τον στάρ με τους άλλους.
Πώς τους έχει διαχειριστεί και το έχει κάνει έργο συνόλου. Ενώ φαίνεται, δηλαδή είχε καταλάβει και εκεί μετά μου είπε ο Βασίλης Γεωργιάδης κάποιες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό γιατί το ήξερε. Το γνώρισε αυτό ότι είχε υποθεί. Όταν ήρθα στην Ελλάδα και του μετέφερα τα νέα που είχα μάθει εγώ, τα ήξερε. Και μου είπε τότε κάποιες λεπτομέρειες, ναι, δηλαδή που του είχε κάνει εντύπωση και του Φελίνη και το είχε καταλάβει, το ότι ξεκινάει, ας πούμε, με την Καρέζη στο Λούνα Πάρκο του Παπαμιχαήλ, ο Φελίνη κατάλαβε ότι αυτή είναι κορυφαία στάρ, ας πούμε, πρόσεξε, και ότι τη χρησιμοποιεί ο Φελίνη, ο Γεωργιάδης, σαν όχημα. Όπου μετά το Λούνα Πάρκ, ας πούμε, γίνεται και με τον Παπαμιχαήλ το μυστήριο και τον αφήνει και φεύγει και παίρνει σαν ταξί και πάει στην Τρούμπα. Ναι. Και από εκεί πήγε και μας ξεναγεί μέσω της Καρέζης που μπαίνει στον Παρέ με άλλα πρόσωπα πλέον, φεύγουν από την Καρέζη. Και όλο αυτό, και εκεί με πήγε ο Γεωργιάδης σε συμπλήρωμα, ότι στο τέλος, ας πούμε, της έβαλε πάλι μια ωραία σκηνή γιατί ήθελε λίγο να την περιποιηθεί, αλλά δεν το κλείσα, λέει μαζί της. Γιατί έπρεπε να παραμείνει το ύφος της ταινίας συνόλου και το έκλεισα πια με τον άδειο χώρο που έχει γίνει το ξεσπίτωμα, με το γέρο και τη γριά.
Μπράβο.
Και να υπάρχει και ο ποιητικός ρεαλισμός που ήταν η καλλιτεχνική, ας πούμε, ταυτότητα του έργου. Φοβερό. Τα είδω άλλο.
Τα περισσότερα θα τα δείτε στο βιβλίο. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Μου έρχεται εμένα μια ερώτηση.
Ναι.
Οι εξαιρετικές ελληνικές ταινίες πριν από αυτήν, δηλαδή του Κακογιάννη με τη Λαμπέτη και η Κάλπικη Λύρα και διάφορα άλλα, αυτά δεν τα είχε υποβάλει η Ελλάδα, τι γινόταν στην δεκαετία του 50?
Η Ελλάδα δεν είχε πάρει χαβάρι, η Ελλάδα δεν είχε πάρει είδηση.
Α, δηλαδή αυτά όλα, η Κάλπικη Λύρα, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι εδώ, ε?
Η Ελλάδα, πρώτα απ' όλα, καταρχάς, τον καιρό της Κάλπικης Λύρας ακόμα, δεν υπάρχουν πεντάδες.
Ναι.
Για να γίνονται υποβολές από χώρες.
Το καιρό των ταινιών της, του Κακογιάννη, της Λαμπέτη, ναι.
Και της Στέλλας, και της Στέλλας. Όχι.
Ναι.
Από το 1948 που καθιερώθηκε, τις ξένες ταινίες εννοώ, και καθιερώθηκε με φορμή του Ντεσίκα.
Ναι.
Σε πάτα από εκεί πέρα, ρεαλισμό, και σε ένα καπάκι.
Μόνο μείνε σταθερός σε ένα, γιατί
χάνουμε.
Ναι, ναι. Μείνε σταθερός. Ναι.
Ακούμε τώρα.
Ναι, ακούγεσαι τώρα, ναι.
Λοιπόν, και με το βάση το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πεντάδες, εκεί απάνω δεν μπορούσε να υποβάλει και κανείς, γιατί τα ψήφιζε τα Όσκαρ, η Διοικούσα Επιτροπή, το Governors Board, που διάλεγε μία ταινία από αυτές που περάσανε και την ψήφιζε ως καλύτερη του έτους.
Από πότε άρχισαν οι υποβολές, ας πούμε, από την Ελλάδα?
Λοιπόν, τη σεζόν 1956-1957 είναι η πρώτη φορά που ξεκινάνε οι πεντάδες και νικητής είναι ο Φελίνη με το Λαστράτα.
Ναι.
Από εκεί και μετά. Η Ελλάδα λοιπόν θα υποβάλει Το οπότε την Κυριακή δεν το είχε υποβάλει. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή είχε και διάλογο στα αγγλικά, αν είχε το δικαίωμα, αλλά δεν νομίζω ότι το είχαν πάει καθάρι. Το φιλμ προτάθηκε για 5 Όσκαρ, αλλά η Ελλάδα δεν είχε στείλει για ξενόγλωση.
Ναι.
Με πρωτοβουλία της Ελένης Βλάχου, που ήταν στα μέσα και στα έξω της Καθημερινής,
ναι,
και έχοντας τον Γεώργιο Ράλη τότε υπουργό, πώς το λένε, προεδρίας της κυβερνήσεως, που ήταν το αρμόδιο υπουργείο για επαφές στα καλλιτεχνικά, να υποβάλει ταινίες και τέτοια, τότε με δική της πρωτοβουλία, επειδή ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Κριτικών, ΕΚΑ, Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου Αθηνών,
μάλιστα,
ζήτησε να υποβάλει η Ελλάδα την Ηλέκτρα και πέρασε στην πεντάδα.
Ναι.
Πρώτη ή πρώτη φορά που η Ελλάδα,
ναι,
υποβάλει,
ναι,
για να καταλάβεις.
Ναι, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και πάμε να έχουμε μία αναφορά. Και από εκεί μετά φτάνουμε στο αποκορύφωμα, δεν θέλω να το παραλείψω αυτό, του Λάνθιμου, που είναι κάτι το μοναδικό, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, ο Λάνθιμος πια είναι και ενταγμένος. Δηλαδή το Λάνθιμο πια τον έχουμε κανονικά κάθε χρόνο. Η ταινία του δηλαδή, η εκάστοτε καινούρια, αναμένεται και εκεί ως γεγονός.
Ναι.
Είτε είναι καλύτερη είτε χειρότερη από την προηγούμενη, δηλαδή όχι χειρότερη, ανώτερη ή κατώτερη, γιατί δεν όλες τις ταινίες ίδιες.
Μα είναι κάτι το μοναδικό αυτό που βλέπουμε, ναι, με το Λάνθιμο, ότι είναι σκηνοθέτης τοπιών που έχει οι ταινίες του πάνε όλες, σχεδόν οι πρωταγωνιστές του πάνε για Όσκαρ ή για βραβεύσεις.
Βέβαια, αυτό του είχε εκτιμηθεί πάρα πολύ. Και από εκεί παίρνει πόντους, γιατί μην ξεχνάμε, ειδικά όταν φτάνει στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, ότι οι ηθοποιοί αριθμούν, έτσι, τη μεγαλύτερη ομάδα μέσα στην Ακαδημία, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Πόσοι ηθοποιοί δουλεύουν σε μία ταινία και πόσοι σκηνοθέτες.
Λοιπόν, και τώρα θέλω να έχεις κάνει κεφάλαιο ολόκληρο, βλέπω εδώ, μεταξύ άλλων, αυτά είναι ελάχιστα από αυτά όλα που γράφει το βιβλίο. Για τον Γαβρά θέλω μερικά πράγματα να πεις, έτσι, να ακούσουν, γιατί και αυτός είναι μία μεγάλη στιγμή.
Ναι. Στο Γαβρά, με βάση τα δύο του, έχω αναλύσει που ήταν το σενάριο διασκευής για τον αγαπημένο και πιο μπροστά το ζήτα ως ξενόγλωση ταινία, αλλά δεν εκπροσωπούσε την Ελλάδα. Είχαμε και δικτατορία και την υπόθεση Λαμπράκη, το έργο εκπροσώπησε την Αλγερία. Γιατί ήταν στην παραγωγή, δηλαδή η γαλλική παραγωγή, που πήγανε και το κάνανε στην Αλγερία για να είναι έτσι το μέρος κάπως πιο να φέρνει η Ελλάδα. Μπήκανε φυσικά, επειδή γυρίστηκε όλο εκεί, μπήκανε και κάποιοι Αλγερινοί στην παραγωγή και στα συμφωνητικά, στα συμβόλαια μεταξύ τους, κατέληξαν στο ότι η Αλγερία θα είναι αυτή που θα το τρέχει στα διεθνή φόρα. Και έτσι προτάθηκε, ας πούμε, ως Αλγερία.
Μία παρένθεση εδώ, έτσι, για μένα. Η Αλγερία, ναι, έχει άλλη ταινία σε αυτήν την κατηγορία?
Όχι.
Όχι.
Όχι, Όσκαρ δεν έχει.
Ναι.
Αυτό έχει.
Ναι, λοιπόν, για προχώρα.
Πώς το λένε, γιατί εντάξει, κατάλαβες πώς έγινε.
Ναι, ναι, το κατάλαβα. Και οι ακροατές καταλάβανε. Ναι, ναι.
Και
αυτό να θυμίσουμε.
Θύμισε,
γιατί δεν ξέρουν και όλοι.
Ναι.
Ποια χρονιά είναι αυτά τώρα?
Λοιπόν, στην απονομή του 1970.
Είμαστε εδώ Χούντα.
Εδώ Χούντα, βέβαια, Καραμπινάτη.
Καραμπινάτη, ναι. Λοιπόν.
Και με μουσική Θοδωράκη, δηλαδή είναι απαγορευμένα τα πάντα. Το 69 έχει παιχθεί η ταινία στις Κάνες, όπου εκεί πήρε δύο βραβεία, όχι όμως το Χρυσοφυγινικά, πήρε το Grand Prix, το αμέσως επόμενο, το Μέγα Ειδικό, και πήρε και ανδρικής ερμηνείας στις Κάνες, ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, που κάνει τον ανακριτή, ας πούμε, το Σαρδετάκι, ας πούμε. Παρόλο που στην ταινία δεν δίνει ονόματα, γιατί και στο βιβλίο ο Βασιλικός δεν έδινε και το κρατήσαν στην ταινία αυτό για να έχει μια καθολικότητα άλλου τύπου. Λοιπόν, στις Κάνες έγινε της Μουρλής από μυστικούς που ήταν αμολυμένοι και τους παρακολουθούσαν οι Έλληνες κριτικοί.
Πώς, από την Ελλάδα, από την Ελλάδα?
Παρακαλώ, ναι,
ναι, σοβαρά.
Έλληνες κριτικοί και δημοσιογράφοι, αυτά μου τα έχει πει και στη συνέντευξη στο Μέγα ο Βασίλης Βασιλικός, συγγραφέας του βιβλίου που ζούσε, ναι, στη Γαλλία, και μου είχε πει ότι οι κριτικοί απεσταλμένοι Έλληνες εκεί, ας πούμε, για το φεστιβάλ, δεν τους πλησίαζαν, αλλάζαν πεζοδρόμιο,
ναι,
γιατί υπήρχαν μυστικοί και φοβόντουσαν τι θα συμβεί όταν γυρίσουν.
Μάλιστα.
Για να καταλάβεις. Λοιπόν, οπότε όχι απλώς απογορευμένο, εδώ ήρθε ακριβώς με την μεταπολίτευση ταινία. Έγινε λοιπόν χαμός τότε με το ζήτα. Και την πλήρωσε, και την πλήρωσε. Η Ελλάδα τότε είχε υποβάλει. Εδώ είναι οι απώλειες πολέμου που λέμε, οι παράπλευρες απώλειες. Του Βασίλη Γεωργιάδη πάλι, το κορίτσια στον ήλιο.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι πολύ όμορφη ταινία. Αλλά ναι, έξω, ναι, ετοιμώσαν τότε με αυτό. Διότι υπήρχε από τη μια το ζήτα που δεν μπορούσε να γίνει ελληνικό και έτρεχε από χώρα σε χώρα για να πάρει, ξέρεις, υπηκότητα και να γυριστεί. Και η Ελλάδα, ας πούμε, η Χουντική, έστελνε μια ταινία. Όχι η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει αυτά ήταν τα έργα. Μια χαρά ταινία ήταν αυτή. Και δεν την έστειλε ο Παπαδόπουλος, την έστειλε ο Κολιτσιώτης, ας πούμε, γιατί τότε ο παραγωγός μπορούσε να τη στείλει την ταινία. Και σενάριο του Καμπανέλη ήταν, δεν ήταν κανένα αντιδραστικό έργο.
Μάλιστα.
Το κορίτσι στον ήλιο. Αλλά κάπου δεν τους άρεσε ότι ξαφνικά στέλνουν ένα τι να μας δείξουν τουρισμό και ο χωριάτης με την τουρίστρια και την τουριστική Ελλάδα. Όταν το πέρα αυτό το έργο απαγορεύεται και κάνει και ράνι, είχε χτυπήσει άσχημα. Και την πλήρωσε, δεν πήγε στην πεντά, δεν ψηφίστηκε.
Εκείνο που ίσως θα θέλουν ίσως κάποιοι να καταλάβουν, δεν ξέρω αν το έχει συμπεριλάβει αυτό. Βλέπω ότι υπάρχει εδώ άλλο κεφάλαιο που λέει Όσκαρα φωτογραφίες και τραγουδιού για κυνήγι του κλέφτη τότε κτλ.
Ναι, και το έχω αναλύσει με βάση τα οσκαρικά τους για να μπουν λίγο στο πνεύμα, ξέρεις, των εξειδικεύσεων.
Ναι, να πούμε γιατί μια τόσο τεράστια ανάλογη επιτυχία για το Ζορμπά ο Θοδωράκης δεν ήταν υποψήφιος.
Γιατί η είχε... μουσική ήταν χρησιμοποιημένη.
Μπράβο, να το καταλάβουν, ας πούμε, ότι...
Είναι χρησιμοποιημένη η μουσική είχε του Θοδωράκη,
ναι.
Όπως και στο ΖΙΤΑ.
Ναι. Και όπως νομίζω...
Το ΖΙΤΑ προτάθηκε για πόσα Όσκαρ, πήρε και μοντάζ, η μουσική δεν μπορούσε να πάει.
Γιατί
αφού είχε χρησιμοποιημένα.
Είναι στην ταινία εκείνη του Αλεξανδράκη, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι.
Του Αλεξανδράκη, τα μισά είναι από την ταινία του Αλεξανδράκη, από Συνοικία το Όνειρο, και τα υπόλοιπα είναι από το θεατρικό του Καμπανέλη, τη λαϊκή όπερα, ας πούμε, και τον Αγγέλο.
Γιατί η επιτυχία του θέματος αυτού στην Αμερική ήταν ανεπανάληπτη.
Του Ζορμπά, ναι,
είναι αμέσως...
αλλά δεν είναι original, είναι... δεν μπορεί να πάει κάπου.
Δηλαδή μπορεί να μην ήταν για τα Όσκαρα, αλλά αν παρακολουθείς κανείς το τι έγινε μετά, ανέβηκε και στο Broadway.
Ό,τι είναι το ποτέ, ό,τι έγινε με τα παιδιά του Πειραιά, το 61, ας πούμε, μετά ήρθε καπάκι ο Ζορμπάς. Δηλαδή είναι καταπληκτικό ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, υπήρξαν μοιραίοι στη μουσική κουλτούρα αυτού του τόπου, στον πολιτισμό του, ως εξαγώγημο πράγμα. Ναι. Και πηγαίνανε μαζί. Έκανε πρώτα ο ένας κάτι, μετά χωρίς να ακολουθεί ο ένας τα βήματα του άλλου, θα έφερνε έτσι η ανάγκη, η συγκυρία.
Δεν μου λες, είναι όπως οι Beatles και οι Rolling Stones.
Να
σου
ναι,
πω
ναι,
κάτι.
Μπράβο,
νομίζω αυτό που έγινε με τον Ζορμπά, κάτι και με τον Νίνο Ρότα είχε χρησιμοποιήσει τη μουσική και δεν ήταν υποψήφιο κάτι, ή κάνω λάθος.
Στον Νό τον πρώτο.
Έτσι δεν είναι.
Στον Νό τον πρώτο. Ναι. Για αυτό το υπέροχο, το μελαγχολικό εκείνο, ήταν και χρησιμοποιημένο από μία ταινία της Βερτμίλερ στα πολύ πρωτανιάτα της, όχι από τους ονομαστές της, του 57 ας πούμε. Ήταν χρησιμοποιημένο σε ταινία που όμως και εκεί πάλι δεν ήταν original. Το είχατε μουσικό στο ιταλικό το φιλμ. Ήταν παραδοσιακό ναπολιτάνικο.
Πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε τρία λεπτά. Και πού η Ακαδημία ξέρει ότι
στη συνοικία.
Ξέρει τι γινόταν. Δύο λεπτά. Ότι στη συνοικία των όνειρων που δεν το ξέρουν καν στην Αμερική.
Ξέρουν, είναι πανεπιστήμιο, Γιάννη. Είναι πανεπιστήμιο. Τα πάντα ξέρουν. Μου έχουν πει μέχρι για κριτικές συγκεκριμένο σε συγκεκριμένα έργα. Τι θες τώρα.
Εντάξει, λοιπόν. Παναγιώτης
και
Τιμογιαννάκης.
Και στην Ευρωπαϊκή το ίδιο. Και στην Ευρωπαϊκή το ίδιο.
Και στην Ευρωπαϊκή.
Είναι ψαγμένες.
Που είσαι μέλος. Λοιπόν, Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, ακούσαμε μερικά μόνο, ελάχιστα, από αυτά που υπάρχουν στο βιβλίο Όσκαρ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πεδίο, στα βιβλιοπωλεία στη χώρα μας. Καλή επιτυχία, ήδη έχει επιτυχία το βιβλίο. Θα τα ξαναπούμε.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, σε αφήνω
φορά, σε ευχαριστώ
με ένα τραγούδι που θα σ' αρέσει νομίζω. Το Up Where We Belong, το θυμάσαι.
Ναι, μωρέ, το έχω καιρό.
Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό.
Να σε καλά, Γιάννη μου, ευχαριστώ.
Αυτό είναι ο Τζο Κόκερ και Τζέφερ Γουόνς, είχαν πάρει βραβείο Όσκαρ, όχι αυτή βέβαια, το τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο. Περισσότερα τραγούδια που έχουν πάρει το Όσκαρ την Κυριακή στο Κόσμος. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Mm-hmm.
in our way. But we climb a stair every day. Love lives